halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka v o a somali .com.
galab wanaagsan waa jimce 26-ka bisha Februari sanadka 2016 idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Wada aan dhigis jaalaganaynana waxaa ka mid ah
dowladda Soomaaliya oo sheegtay in 20 qof iyo hub ay u soo qabatay weerarkii hoobiye ee shalay laga soo tuuray meel ka mid ah magaalada Muqdisho oo lagu weeraray madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho.
Xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA oo maanta isagu gudoomiye cusub dooranaya.
Macahadka Heritage oo warbixin cusub ka soo saaray sida ciidamada AMISOM ay uga bixi karaan Soomaaliya.
Waxaa kaloon idin haynaa
ka ahaa meesha ka soo baxay muhiimadda ugu weyn inay ahaateen Soomaali ee xaaladda ku jirtay sii jiri karin haddana inay dhahaana D 4.5 waxa ugu qaybinaya annaga waa ka hareyna Soomaalida kale iyadana aad baa looga fiican yahay.
Codadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan shirka Istanbul ee arrimaha Soomaaliya.
Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
iyadoo lagu wada in xabad joojin ay sabtida ka dhaqan gasho dalka Syria ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu sheegay in dhamaynta dagaalada Syria iyo Iraq ay muhiim u yihiin ka adkaanshaha kooxda Daesh. waxa uu sheegay in xaaladda Iraq iyo Syria ay tahay mid ka mid ah tan ugu jaha wareerka badan ee dunida ay aragto dhowaanahan. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in dagaalyahanada kooxda Daesh ay ku faafsan yihiin meelaha dadku ay ku badan yihiin ayna dadku u adeegsadaan in ay gabaad ka dhigtaan. waxa uu madaxweynuhu intaasi ku daray in dagaalka Syria uu yahay mid ay ku lug leeyihiin quwado badan, taasi oo tusmaynaysa xafiiltanka diimeed ee ka jira gobolka.
Iraaniyiinta ayaa bilaabay codeynta doorashooyinkii ugu horreeyay ee qaran ee dalkaasi ka dhacatan iyo sanadkii tagay kadib markii la seexay heshiiska nuklearka ee Iran ay la gashay quwadaha adduunka. Qiyaastii 5.5 milyan oo qof oo Iraaniyiina ayaa u diiwaan gashan inay u codeeyaan baarlamaanka ka kooban 290 kursi ee muxaafidiintu ay ku xoogga badan yihiin iyo golaha khubarada qaranka oo ka kooban 88 xubnood. golaha khubarada ayaa waxaa dusha ay kala socdaan shaqooyinka hogaamiyaha sare Ayatollah Ali Khamenei oo ah nin kale go'aanka ugu dambeeya ee siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran. inkastoo Iraaniyiintu ay u codeeyaan sharci dejiyaal, haddana natiijada codbixinta ayaa loo arkaa in ay ka ra'yi bixin doonto xeerka ay la egtahay taageerada heshiiska nuklearka iyo siyaasadda madaxweyne Xasan Ruuxani. Ruuxani ayaa waxa uu sanadka dambe geli doonaa doorasho uu doonayo in dib loogu doorto.
Shiinaha ayaa laga yaabaa inuu mar kale ku celiyo awoodda iyo saameynta uu ku leeyahay Kuuriyada Waqooyi iyadoo taageeraysa cunaqabateyno ka adag tanbeesha caalamka oo la filayo inay ka dhantahay dowladda madaxweyne Kim Jong-un. iyadoo laga ambaqaadayo tijaabintii afraad ee hubka nukliyeerka ay samaysay Kuuriyada Waqooyi bishii Januari iyo bilowgii ay bilowday rocketka bishan, ayaa waxaa jira aragtiyo isa soo taraya oo ku aadan in xukuumadda Pyongyang ay ku qasbaysay xukuumadda Beijing in ay xirto goobaha istaraatiijiyadda u ah ee ay dhaqaale ahaan ku tiirsan tahay ama halis ballaaran oo deganaanshii la'aaneed ku yeelan kara haddii ay tahay dagaal ama wax ka sii daran. dad badan oo Shiineysa ayaa u arka iska dhagamarinta xukuumadda Pyongyang ee digniinta uu Shiinuhu ku celceliyey ee xadeynta iyo wadaxaajoodka in ay tahay bahdilaad. dowladda Xi Jinping waxaa lagu dhaleeceeyay in ay tahay mid liidata oo aan kari karin in ay adeegsato saameynta ay ku leedahay dowladaha ay saaxiibka yihiin.
dalka Shiinaha ayaa tallaabooyinkiisa waxa ay geysiyeen in uu iskiis isu gooniyo, taasi oo keentay in dalalka dariska ay la culuubaan sida uu sheegay xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter. hogaya ayaa sidan waxa uu u sheegay guddi ka tirsan Kongareska, waxaana uu tilmaamay in tallaabada dowladda Shiinaha ay qaaday ee ah in hub ay Dr. jasiiradaha lagu murisan yahay ee badda Koonfurta Shiinaha ay keentay in Mareykanku uu kasbado kalsoonida dalalka xulufadiisa ah ee ku yaala gobolkaasi. Dalalkan ayaa sida uu sheegay Carter ah waxa ay isugu jiraan xulufo hore sida Japan iyo Philippines iyo kuwa cusub oo ay ka mid yihiin Vietnam iyo dalkaasi India. Mr. Carter ayaa waxa uu xusay in dalalkaasi ay si dhow ula shaqeynayaan Mareykanka.
Halkaad warkaasi kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in 20 qof ay u soo qabatay hoobiyaasha shalay lagu tuuray dhinaca madaxtooyada Soomaaliya. Weerarkaasi hoobiyaasha waxaa ku dhintay 5 qof. Wasaaradda Amniga ee dowladda oo hadalkan sheegta ayaa sidoo kale soo saartay amar lagu mamnuucayo hubka sharci darrada ee saaran gaadiidka markaasi raaxada ee magaalada laga isticmaalo. Seenab Abukar ayaa warkan Muqdisho ka soo dirtay.
Afayeenka cusub wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdi Kaamil Macalin Shukri ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay soo qabteen ilaa 20 ruux hubi gaadiid kuwaasoo uu sheegay inay rumaysan yihiin in shalay loo adeegsaday duqeyntii ka dhacday qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho oo markii horeba la sheegay in lala damacsanaa xarunta madaxtooyada iyadoo wasaaradduna ay soo saartay amar digniin oo la xiriira hubka sharci darrada ee lagu haysto magaalada Muqdisho. Afayeenka wasaaradda amniga waxa uu sheegay in gaadiidka raaxada ee saaran hubka aan sharciyeysneyn laga mamnuucay magaalada Muqdisho wixii ka dambeeyay weerarkii shalay gaadiid aan wadin qofkii milkiyadda u lahayna aan la ogolaan doonin. Intii la xaqiijiyay 5 qof oo isku qoys ahaa ayaa ku dhintay hoobiyaasha kadib markii ay ku dhaceen guri qoysaskaasi ay ka deganaayeen degmada Hoolwadaag ee gobolka Banaadir iyadoo 6 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen degmada Wardhiigle qayb ka mid ah. Inkastoo hay'adaha amniga ay baaritaano ka wadaan magaalada Muqdisho ayaa misana dad badan ay su'aal ka keeneen sida ay u sahlanaatay in xilli maalina magaalada dhexdeeda laga tuuro hoobiyo. Seenab Abukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Halka dhigistaal weli naga socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos aad ugu dhigisanaysaan Washington. Macadka Heritage ee cilmi baarista ee fadhigiisu yahay Muqdisho ayaa wuxuu soo saaray warbixin dheer oo ku saabsan sida ciidamada AMISOM ee Afrika ka socda ay uga bixi karayaan Soomaaliya. Raasima Macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaasho oo Toronto ku sugan ayaa waxyaabaha ugu muhiimsan warbixintaas wuxuu uga waramay Falastiin Axmed Iimaan.
Dhegeystayaal, warbixintaasi wareysigaasi goor dhow ayaad maqli doontaan. Xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa maanta dooranaya guddoomiye cusub. Ergooyinka ka kala socda xiriirada kubadda cagta ee caalamka oo doorashadan ka qaybgalaya ayaa maanta u codeeyay isbedello cusub oo la doonayo in lagu nadiifiyo xiriirka FIFA oo ay soo wajahday musuqmaasuq baahsan oo lagu helay madaxdii xiriirka, taasoo xilkiisi uu ku waayay guddoomiyaha xiriirkaasi Sepp Blatter. Warbixintan waxaan haya Jamal Cismaan.
Ergada ayaa magaalada Zurich ee waddanka Switzerland waxay ugu codeeyeen dib u habeyn dhowr ah oo xiriirka kubadda cagta adduunka lagu sameynayo, taasoo ay ku jirto waqtiga ay madaxda sarsare xilalku ay hayn karaan. Madaxweynaha ku meel gaarka ee FIFA Issa Hayatou ayaa sheegay in ay ku guuleysan doonaan inay dib u soo celiyaan sumcadda FIFA.
Aujourd'hui, nous votons pour les réformes qui permettront de construire une FIFA plus forte afin que le football.
Maanta waxaan u xodeynay dib u habeynta taasoo noo ogolaanaysa inaan dhisno FIFA xoogan si markaasi ay kubadda cagta ugu korto cadaaladnimada iyo qiiro waarta, si aysan mar kale dib u dhicin dhacdooyinkii bishii hore u dhacay. Waxaanu samaynaynaa FIFA oo wax kasta ay cad yihiin, isla markaasina xoogan oo mas-uuliyadna ay ku jirto, waxayna dib ugu guuleysan doontaa sumcadda qof kasta oo dunida jooga. Wafuudka kala socota 200 oo dal ayaa u codeyn doonta madaxweynaha bedeli doona Sepp Blatter oo 17 sano xilkaasi hayay, kaasoo lagu eedeeyay musuqmaasuq, waxaana taasi ay imaanaysaa 2 maalmood kadib markii madaxa xiriirka kubadda cagta Euro Michel Platini isna laga diiday raaxfaankii uu ka qaatay xayiraaddii lagu soo rogay. Madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Asia Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa ayaa ah nin aad loo hadalhayo inuu xilkaasi ku soo baxo. Sidoo kale waxaa ku jira xogeyaha UEFA Gianni Infantino, أميركا جوردان علي بن علي حسين iyo rag kale oo xilkaasi hardan ugu jira qof kasta oo xilkaasi madaxtinimo FIFA ku guuleysta ayaa u taala hawl adag oo ku aadan in uu dayax tiro sumcadda xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA taasoo madaxdeedu ay haraysay eedeymo la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdaba marin
warbixintaasina Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobayay
sida aan horebeed kugu shaqnay macadka heritage cilmi baarista ee fadhigiisu yahay Muqdisho ayaa wuxuu soo saaray warbixin dheer oo ku saabsan sida ciidamada AMISOM ee Afrika ka socda ay uga bixi karayaan Soomaaliya. Raasimaha macadka heritage Cabdirashiid Khaliif Xaasho oo Toronto ku sugan ayaa waxyaabaha ugu muhiimsan warbixintaasi wuxuu uga warramay Falastiin Axmed Iimaan.
Warbixintu waxay eegtay guud ahaan AMISOM iyo Soomaaliya joogada ay joogto sanadka soo socda 2017-ka bay 10 sano jirsanaysaa 10 sano marka waxaan noo soo baxday 10 sano kalena AMISOM Soomaaliya inay sii joogi karin qiimeyn barka ballaaran oo waxay Soomaaliya ka qabatay iyo caqabadaha haysta iyo tan ugu muhiimsan oo hadday ka baxaysa Soomaaliya bisadaas qaabku u ekaan doono markaan fiirinay waa AMISOM waxaa soo dirtay oo ay ka haysataa idan golaha ammaanka ee qaramada midoobay marka wax alla wixii ciidan ay golaha ammaanku direen oo ciidan nabad ilaalin oo iyo anta jirtay marka la fiiriyey kii wa khasaaraha badnaa dadka intay iyo dadka dhaawaca bay AMISOM noqotay saasoo ay tahayna ilaa hadda AMISOM ma sheegto inta dadka dhintay oo markasta waayada la isku haysto maxaa inka dhintaan dil yiraahdo waddan kasta wixiisu waa iskala hullaabtaa inkastoo halkii askari oo ka dhinta AMISOM ay kula heshiiyeen deeq bixiyayaasha 50,000 oo dollar in la siiyo qoyskiisa qoysku ka dhintay in la siiyo saasoo ay tahay ma sheegaan inta ka dhintay ilaa hadda lama yaqaano waa mystery ama waa arrin iska muuqda oo aysa sheegahayn haddii la dhaho meel qof ka dhintay qof sheeg ilaa 50,000 askari waa dhici karta inay magdhowgii loo ballan qaaday la siiyey sababtoo ah waxaa la dejiyey qorshayaal haddii askari dhinto in warkiisa la helo oo la document gareeyo ma sheegaan dad badan baa ka dhintay 10 sano jir weeye marka in arrintan imayska la soo saaro la eego baan ku talagalay
warbixintu waxaa kaloo aad ku sheegteen in AMISOM aysan ka adkaan karin Al-Shabaab sidee natiijadaas ku hesheen
AMISOM annaga waxaan noo soo baxday aan ku doodeynaa AMISOM waxaa loo soo diray inay dowladda Soomaaliyeed hadda jirtana ay garab istaagto Al-Shabaabna ay maaragtay ka adkaato iyaguna taasi ku doodaan Soomaaliya markaan xasilino oo Shabaab ka adkaano baan ka bixi doonaa marka annaga waxaa noo soo baxday taariikhduna ay sheegaysaa inaysan Shabaab ka adkaan doonin Soomaaliya Shabaab waxaa ka adkaan kara marka Soomaali ciidan qaran oo Soomaaliyeed u jiro oo amnigooda dalkooda ay xasiliyaan marka AMISOM amniga Soomaaliya ma sugi karto dowladda nafis waa siisay magaalooyin Shabaabka uga bixisay laakiin haddii la rabo in amniga dalkan la hanto ciidan qaran oo Soomaaliyeed un baahan kara
iyada laftirkeeda inkastoo aad dhahdeen ciidan Soomaaliyeed waa muhiim haddana waxaa sheegteen inay adag tahay in ciidan Soomaaliyeed oo qaran la sameeyo
waa run waxaan yidhi 10 sano lasoo dhaafay hadda AMISOM dalka ay joogtay waxaa lagu hadalhayay in ciidan Soomaaliyeed oo ciidan hab ciidan leh dhaqan ciidan leh in la sameeyo waa la hadalhayay taasna waa aad iyo aad iyo aad iyo aad baa looga gaabiyey oo sabab badan baa keenay sababta ugu weyn iyo aada ugu weyn waxaa leh Soomaalida markii siyaasaddii ku heshii waayeen oo inay kala socsocdaan oo midba meel u jeesto ay bilaabeen oo mid walba xoogaa ciidan yaroo beeshiisa u magaalo iyo meesha uu joogo ku haysto ciidan qaran oo loo soo istaago oo adduunku xataa caawin karo ma dhisnin saddexan AMISOM tan hadda la keenay oo ay waxaan kaloo ku sheegnay AMISOM inay tahay ciidanka sida uu dhisan yahay ugu yaab badan oo waddan baa hubka siinaya oo waddan baa mushaarka kala bixinaya ama UN ama EU-da mid kala saadka iyo safaradooda iyo xoola qaabirsan oo hadda markay meel u guurayaan u rarahaya marka AMISOM taas hadda la soo diray baan waxay u dhan 2 sano 3 sano kale 2014-2017 helicopter hal la siyaaliyo hadda ilaa hadda ma haystaan oo UN iyo cid u ballanqaaday iyo weeska ma siiyaan marka AMISOM tii intaas dawada laga waday waxaan waxba u dhammaystirnayn oo maalin walba inay ceel cabde iyo marka iyo hadda meel ay shabaabku iyo hadda beesh loogu dhaco baa ka dhalatay.
Cabdirashid, ugu dambeyntii waxyaabaha warbixintaad kaga hadashay waxaa kamid ahaa in wadamada Soomaaliya dariska la'aha, gaar ahaan waxaad xusteen in Kenya iyo Ethiopia oo kale aan wax badan laga ogeyn waxyaabaha ay Soomaaliya ka hayaan, mararka qaar in ay dhacdo in ay tallaabooyin lidi ku noqon kara howlgalkii guud ee AMISOM dadkana shaki gelin kara shacabka ah in mararka qaar ay dhacaan. Maxay yihiin waxyaabahaasi aad carabowdeen?
Waxaan fiirinay culaysyada AMISOM dhexdooda ka haysta. Marka culaysyo badan oo dhexdooda ka jira AMISOM haysta oo tiro badan, waxtaa inaysa sidii ciidan nabad ilaalin oo UN ku magacaaban yihiin huwan ciidamo huwan oo soo raacay oo dal soo galayna ama coalition ahna ay u wada shaqeeyaan oo Kenya wax iska rabto iyo si rabto inay u howlgasho iyo meeshay ka baxayso iyo cidii ka baxayso. Howl AMISOM kale iska dhexe AMISOM aysa lugta tala ku lahayn badan ay iska noqon karto Ethiopia markay ciidan soo gelinaysay markay la baxayso iyo ciidamadeeda AMISOM ka tirsan iyo kuwooda iskooda ay u keensanayso aan la kala garan karin. Marka waxyaabahaas markaan tirinay guud ahaan, waxaan markay AMISOM la alifahayeena waxaa lagu alifay inay Ethiopia Soomaaliya isaga baxdo, markaas Kenyana kuma jirin ciidan kale oo dhexdhexaad oo Soomaaliya ka fogna oo sida Uganda iyo Burundi iyo Afrikaana la keeno. Hadda tii maahan Ethiopia iyo Kenya ba hadda ugu badan ciidamada AMISOM ay ka samaysan tahay, taasna waa waxyaabaha dhiiro gelinaya shabaab waaye. Soomaalida qaar ka midana ay ka shakisan yihiin Ethiopia iyo Kenyana Soomaaliya weligood siyaasada iyo xafiirtan iyo tuhun iyo kala shaki iyo waxyaaba badan ba ka dhexeeyey. Marka hadda siday usoo burburinahayeen ayagaaba hadda ugu firfircoon, labadaas oo dan ba ugu firfircoon. Taas marka waa xusna waxaan idi anaa sumcadda AMISOM iyo waxaas way saameynba ku yeelan kartaa iyo walwalka Soomaalidu ka qabaan.
Kaasina wuxuu ahaa agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ku sugan magaalada Toronto oo Falastiin Axmed Iimaan uga warramayey warbixin uu soo saaray macadkaasi.
jumca wanaagsan, galab wanaagsan dhegeystayaal. Dalka Iran codbixiyaasha ayaa maanta oo jimcaha soo dooranaya xubnaha baarlamaanka doorashadii ugu horreysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii Iran laga qaaday cunaqabateyntii saarnayd. Warbixintan waxaa noo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Hogaamiyaha sare ee Iran Ayatullah Cali Khamenei ayaa ka mid ah malaayiin qof oo codkooda dhiibanaya doorashadan, waxaana codbixiyaashu ay soo dooranayaan ilaa 290 mudane oo ka tirsan baarlamaanka iyo 88 xubnood oo ah golaha sare ee waayo aragga. Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in doorashadan si weyn loogu soo baxay. wararka aan helayo waxa ay sheegayaan in xaaladda ammaanku ay wanaagsan tahay dalka, sidoo kalena waxa wararku ay intaas ku darayaan in guud ahaan dadweynuhu ay si weyn ugu soo baxeen doorashadan, waxayna bidhaaminaysaa madax bannaanida siyaasadeed ee dalkeenna. Sidaasina waxa sheegay madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani kadib markii uu codkiisa dhiibtay. Golaha waayo aragga ee lasoo dooranayaa wuxuu dusha kala socdaa howlaha shaqo ee hogaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatullah Cali Khamenei, kaas oo leh kelmadda ugu dambeysa ee siyaasadda dibadda ee dalka Iran.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA ka dhegeysanaysaan Washington. Shil baabuur ayaa ka dhacay Gibley, waxaa khadka telefoon ku jiro wariyaheena halkaasi Barkad. Barkad, see ay maqlaysaa? Siduu u dhacay shilkaasi?
Waan dareysaa sheegtay 4-10 qof ayaa shilka ku dhintay, sagaal kalena waxaa soo gaaray dhaawac oo kala duwan kadib markii laga baabuuray isku dhaceen buleedka galbeed ee magaalada Gabeley ee Soomaaliland.
Ma la sheegay sababta keentay shilkaasi?
inta badan wali waanay dowladdu shirif iyo faahfaahin haddana way xaqiijiyeen shilkaasi. Sida VOA u sheegeen dad deegaanka ahi, shilku wuxuu meesha ay labada baabuurka dibiyada socda ku jira markii ay isku dhaceen. waxaa inta badan lagu yaqaanaa wadada Tamarin Galbeed ee magaalada Hargeysa, ay dadka buuran ee laga jaale magaalo wado mashquul badan runtii inta badan sababtoo ah gaadiidka Itoobiya kala gooshay Soomaaliland baa mara xiriirka ka gudba iyo dadka inta badan u socda Itoobiya oo aad sooda koodu badan yahay labada baabuur markaas isku dhacan dhimashadu waa 14 dhaawacuna waa 9.
Waa gartay labada baabuur maxay kala ahaayeen?
Labada gaari sida looga yaqaano Soomaaliland gaariga noocada loo yaqaano waa gaari bas nooca yar yara oo tiro 11 qof iskaar lagu fuulo 14 dadka qaar saaran laakiin tirada rasmiga ah ee qaada 8 qof tahay. Sidoo kale gaari tira ayaa iyagu socdaa labadooda isku dhacay.
Waa gartay marka dadkii ku dhaawacmay hadda xagee la geeyay?
Dadka ku dhaawacmay isbitaalka lagu dabiinayaa lagu dhaweynayaa walo dhaawacyada isugu jiraan fudeyd iyo qaar culusba. Dambriga waxaa xusid mudan sida lagu sheegay cilmi baaris ay ka sameysay Soomaaliland Akaadimiyada Nabadda iyo Horumarinta APD. Soomaaliland dadka inta u badan waxyaabaha ay shilalka keena waxaa marka laga yimaado khilaafaadka dhulka ka dhasha waxa weye shilalka gaadiidka tirada inta ugu badan ee dadka u dhintay Soomaaliland waxaa jira asbaabaha loo yahay waxa weye shilalka gaadiidka, taas waxaa ku tusaysaa in shilku aad ugu badan yahay. Asbaabo kale duwan baa inta badan keena sida mas-uuliyiinta qaabilsan oo sheegaan mararka qaar mas-uuliyiinta darawalada la saara iyo wadayaasha gaadiidka mararka qaar sidoo kale wadooyinka iyo habsiyoodkooda qayb laga saara sababaha kala duwan, laakiin haddana weli waxa weeyaan sababaha ugu badan ee Soomaaliland dadkooda ka sheegaya ka mid ah.
Dadka aada ii sheegtay barqad in ay halkaasi ku dhinteen iyo kuwa kale dhaawac soo gaaray maxay ahaayeen? Ma ganacsatay ahaayeen? Caruur ma ku jireen?
Dadku way isugu jireen, haween iyo caruur iyo ragba. Gaariga baabuurta mid ka mid wuxuu ahaa baabuurta shirkada xaggaa socdaasha ama rakaabka welise, laakiin faahfaahin rasmiga lagama hayo. Dowladda arrinkaasi ka maagaliyo dadka qaadisana baarista uda, laakiin ilaa iminka baaristiga socota shiliintuna waxa sheegeen in baarista la kala maato warbaahinta iyo dadweynaha lala wadaagayo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa wargaheena magaalada Hargeysa Barkhad oo iga waramayay shil baabuur oo ka dhacay Gebel. Halkaad weyn lagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo nuu soo diyaariyey.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Toddobaadkan waxaa dalka Turkiga ka dhacay shirkii madasha iskaashiga heerkiisu sarreeyo ee Soomaaliya. Shirkan oo 5 kulan oo kale ay ka horeeyeen ayaa lagaga hadlay sidii Soomaaliya looga kaalmayn lahaa inay noqoto dowlad ay u dhan yihiin hay'adihii dowladnimo ee dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga. Shirkan ayaa ku soo beegmay iyadoo xaaladda dhaqaale iyo amni ee Soomaaliya ayna heerkii loo baahnaa joogin. Dhinacyada siyaasadana waxa uu shirku yimid iyadoo dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ayna wax walba ka midaysnayn. Maamul goboleedka Puntland ayaa gaar ahaan isagu shirkaba ka baaqsaday, arrintaasi oo keentay su'aasha ah sida dhinacyada Soomaalida oo midaysani ay kaga gudbi karayaan xilliga kala guurka oo ku beegan dhammaadka sanadkan. Haddaba falanqaynta qodobadaas oo barnaamijkeena faaqidaada ee toddobaadkani uu ku saabsan yahay ayaa waxa igala qayb galaya Jibriil Ibraahim Cabdulle, madax xarunta cilmi baarista iyo wadatashiga ee CRD oo xilligan barnaamijka aan duubayno ku sugan dalka Turkiga. Waxaa isaguna barnaamijka qayb ka ah Maxamuud Xasan Soocade, wasiirka warfaafinta isgaarsiinta iyo dhaqanka ee Puntland. Waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer Yiriisow oo horey wasiirga soo noqday xukuumadihii ku meel gaarka ee Soomaaliya, waxaana barnaamijkiigala qayb galaya isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa xarunta CRD, ayaan ugu horreyn weydiiyey guudmarka shirkii Turkiga ka dhacay iyo wixii ugu weynaa ee ka soo baxay.
Saddex qeyb oo ka koobnaa shirka. Mid wuxuu ahaa shirka weyn ee la isugu yimid oo ay kasoo qeyb galeen madax badan, ilaa 44 wadan, inta badan safiiro u badan iyo ilaa 11 hay-adood oo caalami ah. Waa shirki weynaa ee arrimaha looga hadlayay meesha ay horumarka ay Soomaaliya sameysay saddexdii sano u dambeysay iyo mustaqbalka meesha ay higsanayso. Mid labaadna wuxuu ahaa barnaamijyo ama shirar barbar socday oo saacado yar la qabtay oo loo qabtay dhalinyarada, haweenka iyo doorka ku leeyihiin dibadiska Soomaaliya iyo mustaqbalka Soomaaliya iyo qayb saddexadoon iyadoo aanayna wax toos ah laakiin shirar gooni ah oo lala yeelanayo caalamka intiisa faraha badan leh dadkii kasoo qayb galay dhexdooda wada hadlayeen marka saddexdaas uu ka koobnaa qodobo badan baa kasoo baxay warmatiyeed ah waxayna ugu muhiimsanayd waxaabaha lasdhaha ay u arkayeen dadkii kasoo qayb galay horumar laga sameeyey iyo meelaha u baahan in wax laga qabto waxaana kamid ahaa in Soomaaliya si u sii socoto amba loo kaalmeeyo lama horaan tahay inuu isbedel ka yimaado oo ah dhanka mataqaanaa ammaanka iyo xagga doorashada sanadka 2016 Soomaaliya wada socotana ay hiigsato sanadkeeda marka qodobadu way badnaayeen xaqiiqdii laakiin meesha lagu soo koobay waxay u noqonaysaa in qodobadii 2020 ahaa meesha kasoo baxay muhiimadda ugu weyn inay ahayd in Soomaaliya ay xaaladii ku jirtay ay kusii jiri karin lama horaan tahay inay hore isu gudubto iyada oo la sheegay waxa lagu guuleystay iyo waxa lagu guuldareystay arrimahaas aan isleeyahay iyadoo kooban qodobad waa looga hadli karaa laakiin marka si guud uga hadlo taas baa jirta
waan kartay waanu iman doonaa qodobadaas haddaanu tago wasiir soo cadde magaalada Garoowe Puntland kama aysan qayb gelin shirka waa maxay sababtu
waa baahsantay sandheere adiga iyo odayada kale ee khadka ku jira intaba waa salaamayaa Puntland mowqifkeedu ma ahayn mid shirka Turkiga keliya hadda ka dhashay waa la socotaan oo Soomaaliya waxay ahayd dowladda maanta xukunta ama ka jirtay federaalka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayo 4 sano hawshii loo igmaday waxa ugu weynayd wadanka inay gasho in shacabka Soomaaliyeed one vote ama hal qof iyo hal cod uu noqdo si looga baxo hadkii qabaliga ahaa oo runtii dhibaato badan ahaa taa dowladda Soomaaliya way ku guuldareysatay si kastaba xaaladdu ahaato kadib waxaa la keenay habkii shir baa la yeeshay shirar baa la yeeshay Puntland qorsheheedu wuxuu ahaa mar walba ku taagnayd in hal qof iyo hal cod la helo markii ay suurto gali weyday hab kale ayaa looga fikiray runtii dadka labadii shir ee lagu kala qabtay magaalooyinka gaalkaandaado magaalooyinka Kismaayo iyo Muqdisho dimuqraafiga Puntland wuu cadaa inaan Soomaaliya habka qabaligii 4.5 aan la dhaqi karin taay Puntland diiday shirkanina taa un buu deedaba socday Puntland sababtaas ayaan uga qayb gelin maadaama Puntland ay dhibaato badan soo martay dowladda federaalka hadda iyada iyo Soomaalida kalaba in la taab qasaariyo taa weeyay Puntland shirka uga maqnaatay
waan gartay injineer Yiris wadaan u tago shirar kuwan oo kala ahay way soo dhici jireen aragtidaada shirkani muxuu kaga duwan yahay kuwii hore
aad iyo aad u mahadsantahay sidoo kale Jabiil iyo wasiirtaasi waa salaamayaa shirkan oo ka dhacay Istanbul 24 February runtii wuxuu ahaa shirarka ugu muhiimsan waa dhageystay wasiir soo cabso iyo arrimaha uu ku doodayo mid oo ahaa wax kastoo ay qabaan waxay ahayd maqaan midnimada Soomaalida laga hadlayo wadajirkii Soomaaliya caalamkii iyo Soomaaliya wax ka dhexeeya ay tahay in Puntland oo muddo nabad kusoo waday oo federaalkani horumarka ahayd inay ka maqnaato horta run ma ahayn inay joogtay ahayd midda kale oo iyadana u baahanaa waxay tahay Puntland 17 sano ay jirtay habkii qabaa'il xikamaysan gudbin doorasho oo shaqsi cod ma aysan samaynin doorasho kale oo muxuu ah madaxweyne shacab soo dooranay ma aysan samaynin baarlamaankoodii golaha wasiirada wuxuu ku dhisan yahay qabaa'ilada degan muxuu ahaa Puntland marka iyagii oon weli dadkii u horseedin tusin hal shaqsi hal cod iyagoon oo aad tusaale u noqonin Soomaalidii kale haddana inay dhahaan haddii 4.5 wax ugu qaybinaya annaga waa ka hareynaa Soomaalidii kale iyadana aad baa looga fiican yahay marka ani arrimahaasaan isleeyahay inay muhiim tahay
waan gartay wasiir soocada waan siin doonaa jawaabta uu siin karo injineer Yiriisow hase yeeshee Jibriil haddaan u tago qodobadii aad iminka yara taabatay midmidu kala qaadna siyaasadda aynu ku bilowno shirkani iyadoo uu ahaa kii noociisee lixaad waxay ahayd maanta in horumar weyn laga sameeyo waxyaabo badan oo tusaale ahaan say isla wada shaqeynayaan dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyadu iyadoo la joogo meesha u dambeysay oo dhowr bilood ay ka dhiman tahay doorashadii Soomaaliya ayaa xubin ka mid ah xubnihii dowladda federaalk Soomaaliya ay maqantahay marka shirarkii ka horreeyay iyo kaniba wax natiijo fiican miyay keenan baa lagu doodi karaa
walaal markaa fiirisid shirkan dib markaa ugu noqotid shirkan waa shir muddo la qorsheynayay maaha wax hadda cusub arrimaha looga hadlayno arrimaha hadda ka dhawaajisay way ku qurux badan xaqiiqdii waxaabaahaas leeyahay dowladda federaalka ahay way gabtay sida ii muuqata waxa ay tahay inayna suuragal ahayn meesha horumarkii la rabay ee ka sheegtay ee ka sheegin oo ahayd inuu umada Soomaaliyeed iyo caalamka inta la horay imaado la yiraahdo Soomaaliya jidkan bay maraysaa, jidka bay ka baxaysaa. Waxaana soo qabanay horumarkaas oo gaarsiinayna waxaan oga hartay inta yartaa oga hartay marka way ku qurux badnaa iyadoo Soomaaliya in la wada hadlo xal loo helo. Marka salaam markaan kasoo qabanay arrimaha la yiraahdo doorashada, waa hadda in saddex sano bar kadib caalamka yiraahdaan dowladda Soomaaliya qodob ka mid ah qodobada wuxuu dhahaa dowladda Soomaaliya la timaadaa mujacad iyo mataqaana jidkii tubti la mari lahaa in hadda loo sheego dowladda oo qoraalka lagu qoro ay ka qurux badneed. Marka arrinta siyaasadda markaa tiraahdo waa run sida yariiso ka dhawaajiyay in maamul goboleed la dhisay, weli lama dhammaystiro, ma dhammaan. Hadda Hiiraan iyo Midlo Shabeelle waa ka hartay, laakiin tan ugu muhiimsanaa waxay tahay security, waxa la yidhaahdo amba amniga. Waxaan isleeyahay amniga iyo electionka ama doorashada labadaas baalbowley u ahaayeen, labadaasna waxaa moodaa in ciriiri badan hadda ka jiro. Guul way jirtaa, wanaag waa la qabtay, waana la qiraa, laakiin maanta waxay ahayd saddex sano iyo bar kadib in lasoo bandhigo in Soomaaliya inay doorasho aadayso, qaabkay doorasho u aadayso, nooca ay tahay, saacadda doorashada ay dhacayso, in caalamka loo sheego arrintaa ka dhawaajiso Puntland. Waa lama huraan, laakiin waa lama huraan Soomaaliya isku deggan, hal xabba ah, wada socoto, inay shirka joogaan, wada hadlaan, dareen qura wada dareemaan ay xaqiiqda qurux badneed.
Waan gartay aan siiyo wasiir socode. Wasiir, waad u jawaabi kartaa injineer Yiriisow. Waxaan ku raacinayaa, Puntland maxay ku faa'iday, maxay ku khasaartay ka baaqashada shirkii Turkiga lagu qabtay?
Sandeere, waa mahadsan tahay runtii arrinka uu Yiriisow ka hadlay. Waxaa ahayd intuu Puntland soo jeediyay, uu leeyahay Puntland marnaba iyadii lafteedii baan hirgelinin aan xaqkii dimuqraadiga ee wadmaan u fulsi ama halkii qof iyo halkii cod. Puntland marka aynu taariikhda dib u raacno, horta Puntland iyada ayaa dowladda federaalka markii horeba dhashay, iyada sacrifice samaysay fiila Soomaaliya cidii ku soo celisay ilaahay u naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf uu ahaa in fiila Soomaaliya iyada oo laga quustay muddo aad u dheer oo dhowr iyo toban sano ah inuu dib loogu soo celiyo. Puntland horta dadaalka ay Soomaaliya u gashay ee kaa weeyey jawaabta yariisa haddii aan dib ugu noqdana, Puntland waxa ay mashquul runtii ay aad iyo aad ugu ahayd waxa weeye waa dhinaca amniga iyo dowladda federaalka oo runtii Puntland ay mar walba wada shaqeynteedu ay aad iyo aad runtii ay u liidatay inay bal Soomaali isu qabqabto ee Puntland mashquul ku ahayd inay dowladda federaalka oo ay wax ka dhistay ay wax la qabatabay ahayd. Waxay kaloo mashquul ku ahayd iyo amnigeeda oo runtii alxamdulilah rabbilcaalamiin iyada lafteeda colaalo badan iyo dagaalo badan ay kooxanada diibkii kusoo qaadeen Puntland ay iyadu markaa dagaal u gashay. Puntland maqnaanshaheeda ay shirka ka maqantahayna waxaan u maraynaa dee Soomaaliyiinaanay mataqaana aanay waxay gaar cidna u samaysatay aanay fulinaynin, laakiin jawaabta oo koobana waxa weeye dowladda federaalka ahi amnina kuma guuleysan, doorashona ma qabanin. Dowladda Puntland hadda waxtii la magacaabay guddigii commissionka electoral commissionka ama guddigii doorashooyinka, insha allahna sanadkan dabayaaqadiisa ama dibaha dibad dhow ayaa doorashooyinkii la qabsoomi doonaa insha allah, xisbiyada la samayn doonaa. Kadibna xilliga doorashada Puntland ay dhamaato dowladda xilka haysaa, Puntland diyaar waxay u tahay inay fuliso xeerkeeda iyo sharcigeeda.
Waan garta haddaan utaga Yiriisow, hadda wasiir soocadde waxa uu sheegay in dowladda federaalka ku guuleysatay ay ku guuldareysatay in idhaahdo dhinacii amniga. Marka laga soo tago wixii kaloo dhan oo siyaasadii waa loogyahay doorashadii iyo halka ay wax marayaan, marka dowladda federaalku miyayna ahayn ta hawsheedii qabta?
Arrintaas aan isleeyahay dowladda federaalka iyada inay ka jiraasaa haboon, laakiin aniga qof oo magaaladii Muqdisona jooga arrimahan aad uga warqaba hawsha la socda. Runtii waxaan isleeyahay 2012-kii iyo maanta wax badan baa qabsoomay sida Jabiilna u sheegay dan walba ah. Laakiin arrinta hadda ugu muhiimsan waxaan isleeyahay dowladdii muxuu ahaa dadaal badan way samaysay sanadkii hore 2012-kii dhammaadkiisana waxay go-aamisay inaan doorasho shaqi cod dhici karin, wax usoo bandhigtay shacabka muxuu ama dowlad goboleedyada magaaladoodii iyo shacabkaba in la tashiyo lala sameeyo nooca doorasho la rabo in la keeno. Tiina mara dowladda ee qaadatay in habka ugu haboono hadda inta laga gaarayo shaqi iyo cod maaragtay hab hore la yaqaanay lagu dhaqmo lagu sii wado. Marka arrintaas waxaan isleeyahay waxay ahayd fursadan ee dowladda bixisay ee ah dowlad goboleedyada madasha wada shaqiga lagu soo daro oo wixii laga dhigo wax la baahiyey gobol walba iyo degmo walbaba talada u dhinaceeda ka dhinto. Anaa isleeyahay taas inay u baahan tahay in la isku ammaano. Midda kale u baahan waxay waqtigoo yar dartiisa
sidii looga mari dhalin lahaa waxay tahay in dowlad goboleedyadii iyo dowladda federaalka oo uun socda in hawshan la geliyo. Dowladda Puntlandna waa tan hadda oo ahaa go-aanka ay qaadatay inaysan sir Soomaaliyeed oo caalamka la hortegayo midnimadii wadajirkii la muujinayo inay ka baaqatan. Waxaan isleeyahay waxaa uga habooneed inay tagto oo ay ka cabdayso waxa ay rabto. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo Muqdisho, iyadoo gobolkii Banaadir oo 2 million ka badan ay degan yihiin, aqalkii saraaxo laga siimay oo cabashadaas ay jirto ayuu inta tegay, ayuu moogafkiisa iyaga ka cadeeyey. Soomaalinimadan la rabana waxay tahay inaan lagu kala tegino wax kastoo galaan saxdeena jiro si maaragtay habaysan lagu dhameeyo. Waxaan isleeyahay inta harsi muddadana waa yar tahay, sabaqabsi dambena lagama gaaro. Dowladdan way cadaysay inaysan rabin waqti inay kordhisato, marka waxaa haboon in muxuu ahaa bulshada rayidkana muxuu ahaa ay ka qayb galeen shirka oo Jibriil Aabe jooga. Waxaa loo baahanyahay sidee hadda loo dhamaystiraa doorasho u dhacdaa nidaam ummadana ku kalsoonaan karto, haddii habkii awoodsintii beelaha la qaatayna habka sharciyad fiican si 2010 siduu ku dhici karaa. Arrimahaasa dhan waxaa isleeyahay arrimo hadda ee u taalla waayo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
Waan gartay Jibriil, dhinaca securityga amaba amniga ayaynu ka hadlaynay hadda, laguna soo celceliyey hadday noqoto Puntland sayadu la xarbinaysa ama ula dagaalamaysay kooxaha nabadiidka mees jooga. Dowladda federaalku dadaalkeeday ku jirtay ilaa iminka waa tan dee lagu weerarayo madaaficda. Hase yeeshee hanaanka la marayo hadduu yahay mid Soomaali ku kooban iyo mid ka baxsanba waa la dhalilaa. Haddaad tihiin hay-adda cilmi baadhista CRD, waa maxay qodobadaad aragteen ee ah waxyaabaha lugta jiidaya amniga Soomaaliya?
Wallaahi waxyaabaha amniga ummadda Soomaaliyeed dhowr 20 sano kadib 30 sano kadib ayaga hadda waxay diyaar u yihiin amniga inay cushadaan. Amnigana sidiisaba waa wax qaali ah, amniga lacag uu joogaa, amniga waa la iibsadaa, amni raqiis ma aha. Wuxuu u baahan yahay 2 arrin oo fundamental ah oo muhiim ah. Mid waxay tahay in loo helo dhaqaalihii amniga lagu hayn lahaa, iyo in loo helo hoggaankii waafiga ah ee hogaamin lahaa ciidanka Soomaaliyeed. Waxaan is leeyahay meel kastay joogaan shaqo fiicana ka qabteen dalka, dhiiggooda u waran maalin kasto. Laakiin waxaa muuqanayso inay jirto dhaqaale la-aan, qof shaqeyn kara ma laha, mushaar ma qaataan, hadda qaarkood loo bilaabay muddo ka maqnaayeen. Waxaa kale oo muuqato structure dowli ah oo kala daashanaansho ayaa dhanka ka muuqata markaa dhanka fiiriso. Marka in waqti la geliyo, qarash la geliyo, hanti la geliyo, shacabka Soomaali laga qayb geliyo muhiimadeeda leedahay. Laakiin waxaa ogaataa amniga waxaa barbar socdo nabadeyn, wadahadal, iyo isku soo dhaweyn, dadku isku soo dhawaadaan, iyo cadaalad inay timaado. Amniga keligiis meel ma istaago. Marka waxaan is leeyahay waxyaaba fara badan ayaa isdhexyaacsan, u baahanna in waqti la geliyo, u baahanna in laga dhigo muhiimad la siiyo. In magaalada yartaa Muqdisho ammaan lagu soo celiyo culayskeeda leedahay. Waxaan sarabaa inaan ugudbo wax yar hadday iyo ogolaatid arrinta la xiriirta 2016. Waxaan is leeyahay 2016 doorashada dhici doonto waxaa hal qodoba ka horreeya oo ah kalsooni. Hadday aan kalsooni jirin oo ka dhexay ummadda Soomaali dhexdeeda, waxaana muuqata dowladda Puntland iyo shacabka Puntland inay leeyihiin Muqdisho kalsooni kuma qabno. Wasiirkan oo ka dhawaajiye xaqiiqda waa lama huraan in la raadiyo kalsoonidaas, waa lama huraan in laga shaqeeyo, waa lama huraan in la abuuro fursad. Shirka maasha ka dhacay Istanbul waxay ku qurux badneyd Soomaali oo garbaha isaga jirta in la yimaado, maysan dhicin. Duruufaa keentay qofka ajnabiga ah kursiga fadhiya asagu dantiisa ma aha. Inta alla tahay qodobo laga akhri kara qurux badan. Marka kalsooni in laysku raadsiyo u baahan tahay. Shacabka Soomaali xilligan kama bixi karaan xaalada ay ku jirto iyadoosan iyada oo aan la isku raadinay ila tahayna.
Waan gartay wasiir soocaad haddaan u tago dooda dowlad goboleedka Puntland ay kaga duuday dowladda federaalka iyo howlaha iyo siday u maareynayso doorashada soo socota waa hanaanka 4.5 oo la qaatay. Dowlad goboleedka Puntland waxay aragtaa wax taa ka duwan. Hase yeeshee dadku waxay ku doodayaan in hanaanka kale oo ah hanaankii degmooyinka uu u xaglinayo dhinaca maamul goboleedka Puntland. Jawaabtaada?
Soomaaliya dastuur bay leedahay, dastuurkeeduna maamul goboleedbo iyo degmo gobollo ayuu u qaybsamaa. Puntland waxa fiican in horta la fahmo waxa ujeedadu waxa weeye haddii wanaan wan soo dhawaayo orshan kale oo meesha ku jira ayuu ahaa. War haddeegaan ayaa in anfacay aanu qaadano. Dowladda federaalka ahi iyada dhibaatadeedu waxa weeye ay Soomaali ku haysaa waxay rabtaa centralize inay dowlad dhexe oo Soomaaliya oo tii dhibaatada Soomaaliya ka dhacday ee Soomaali markii dowlad federaalka ay dooratay markay aragtay dhibaatadaas taa ayay dowladda federaalka wadaa. Waxaad ku garan kartaa maantadan baarlamaanka dowladda Soomaaliya waxaa hor yaalla qodobo badan oo laga bedelayo dastuurkii lagu heshiiyey. taasi waxay noqonaysaa waa awood maroosi. Waxaa jira guddiyaal la magacaabay sida guddiyada doorashooyinka, sida guddiyada xuduudaha oo kale. Dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee Soomaaliya ku heshiisay ee lixda xilli wuxuu sheegayaa in la magacaabo guddiyadan muddo kooban oo 90 casho, 60 casho, 30 casho, habab noocaasa. Ilaa iyo hadda lama magacaabin. Waxaa la magacaabay maalintii ugu dambeysay ama markii doorashadii hal sano wax ka yari ay hadhay runtii. Dhibaatadu taa weeye, dastuurkii lama tixgelinin. Dastuur maalin walba baa la goosanayo, wax cusub lagu soo qorayo, waa taasi taallaa. Puntland xaqba waxay u leedahay wixii ni waliba xaq u leeyahay inuu qaato, hadday degmo tahay iyo hadday gobol tahayna. Cadaaladda ayaana taa ku jirta. Soomaalida dhibaatadeeda ay ku burburtay waxay dowlad dhexe iyo hal magaalo oo la wada dhisto runtii.
Waan gartay inuu tago injineer Yiriiso. Injineer Yiriiso, dooda wasiir soo cad uu sheegayaa mid jirta miyayna ahayn xilligan la joogo.
Runtii anu waxaan isleeyahay wasiir soo cad iyo Puntland iyo dagaalkeedii iyo heerka maxuu ahaa dowladnimada Soomaaliyeed waa mid horta la wada qaray oo jadiilna uu ka hadlay. Waana maaragtay dowlad goboleedyada ku ugu muhiimsan dalka. Waa maaragtay degaano nabad ah oo midnimada Soomaaliyeedna xoojiyay mar walba. Laakiin haddana markaad eegto wasiir soo cadde wasiir Puntland ah dowladda federaalka un la eedeynaya, dowladda federaalka horta inay dowladdiisi tahay oo kamid yahay wadanka dowlad isahayay horta in la fahmaha wanaagsan oo eeda aysan iska noqonin oo ahaa wixii dhan baxaawaad kale. Wixii waxay u baahan tahay dowladdii in muddo ahba dagaaladii ay waday oo amniga heerarka uu soo maray waa la ogyahay. Dib u habeynta lagu sameeyey ciidamada maaragtay meesha laga soo bilaabay iyo hadda heerka la marayo. Midda keliya u baahan waxa waa inay isla fahmo waxa waay dowlad keliya waxna qaban kartay shacabkiida u baahan in ay bixiyaan canshuurihii, inay maaragtay ciidamadii ka warqabaan, inay ciidamadii daba socdaan. Midda kale ugu muhiimsan waxay tahay dowladdii dhaqaale lama siinin oo beesha caalamka ah dhaqaale kusan siinin oo ay amniga ka sugto, taasna waxay keentay iyadana dibac kale farabadan dowlad gacmihii ka xira waxba ma qaban karto. Midda kale oo dowladdan federaalka in lagu ammaano ay tahay waxay tahay madaxda qaranku waxay ogolaadeen dowlad goboleedyada in madaxda wada fashid wada fadhiistaan masiirkii dalka iyo siyaasaddii si wada gooyaan, iyadoo mandate la siiyey dowladda federaalka in waddankana doorasho ka hirgeliso. Haddana waxay door bidday in maamulada goboladii degmooyinkii la gaarsiiyo salada, saladu ay noqoto sala wadaag, salada meesha kusoo baxdana lagu maamulo maaragtay shacabka horumarin loogu gaarsiiyo. Intaasna waxay ahayd in lagu garaabo dowladda oo maaragtay loo fahmo waxaan wax naga wada dhexeeya waaye sideed maaragtay meesha la joogo looga dhaqaaqaa horena loo socdaa.
Waan gartay, waanu tegi doonaa Jibriil oo ka weydiin
doona halka soo dhex galo runtii adoo raalli iga ah oo injineeriyadiisa hadalkiisa ahaa soo cadde ama wasiir Puntland uu eedeeyo dowladda federaalka. Dowladda federaalka runtii waa dowlad Soomaaliyeed. Puntland maba umay oran dowlad Soomaaliyeed maaha, xaqna maaha, sharcina kuma fadhido. Laakiin de wixii dhaliila haddii la sheego masaajido telemedicine. Dhinaca kale waxaa ka muuqanaya doorashadan hadda leeyahay 2016 ee dowladda federaalka ay hadda 4.5 kama 4.5 tahay u wado. Runtii dowladda federaalka arrinka way samayn karin, laakiin ujeedada maanta 4.5 loo wada wax weeye waa in aansan tuunsanahay in kursiga lagu sii haysto ama hab labaad ee dowladda maanta jirta ay kusoo noqoto weeyaan runtii.
Waan gartay. Aan u gudbo dhinaca horumarka, waxaa jiray Jibriil baan u tegayaa, waxaa jiray in shirarkii kuwan ka horeeyey la jiray hanaan dhaqaale oo loo dejiyey dowladda federaalka Soomaaliya inay ku shaqeyso. Haddase kulankii u dambeeyey dowladda Soomaaliya waxay leedahay qorshe. Markaad isu barbardhigto kii hore iyo kan ay dowladdu wadatay, sidee u kala wanaagsan yihiin, sidee bay isugu mid yihiin, sidee bay u kala xun?
Waxaan isleeyahay arrinta ku saabsan qorshaha qaran ee dowladda soo gudbisay, waxaan isleeyahay waa horumar la taaban karo soo baxay horey aan loo sameynin. Waxaa hore loo sameeyey waxa la yidhaahda Somali National Human Development Report amba qoraalo laga soo saari jiray horumarka bini-aadamka ee Soomaalida dowladda dalka Soomaaliya uu sameeyey. Hadda laakiin xoogaa taabaa la sameeyey qodobkaan isleeyahay muhiimka adna u socotid waxa uu yahay waxaa loogu yeeray shirkii ka dhacay Brussels 2013 bishii September lagu siixay compact-ga waxa la yidhaahda geed socodka arrintaad aan ka hadlayno. Waxa uu ahaa in dowladda Soomaaliyeed la abuuro system ama qaab lacag toos loogu wareejiyo ama loo siin karo. Markana si xumo waxaa dhacday waayadii hore waxaa jiri jiray dowlad ka dhexe dowladda ku beelgaarka ahayd lacag laguma aamini jiray marka qaab aan jirin. Marka taa waxaa la goostay in qaab dowladda sameyso. Qaabkii marka la sameeyey laga soo bilaabo sanadkii 2012 ilaa maanta وعلى إذا كانت السيستم على أبوري أم بقاب وحلو له حساب تمد ولا دقرش مركع عالم كسيو سوماليا بقول كي بتضربوا أم بالاس سمت كذا الصورة فمسان كذا كجرا لمري دولت سومال هذا وح عطسنا يسي بقول كي بقول مركع لي هذا بقول كي بتضربوا أرشات كعالم كسوماليا سي بقول كي بتضربوا أم بدولت سومال الأحمرين أي هاد دولت وح عطسنا يسي دكمنتو يقد بسوحها بقول كي بالشان يتمنع نقول ديكو وحويني أنا نقول ديكو بواحد أنا نقول درج استيبان كدرنا سين لو تجابي قات كل عقد الله سومال لها عن سمينه مركو أرن hormar waa laftigeeda dawladdu waxay ku doodaysaa wax yar baan ugu la daro caalamkan wuxuu taagan yahay wali kala soo daran ugu jirto qaab lid ku aamina malaha bangiga dhexe sidoo u shaqeynayo arin uma shaqeynayo qaabki arin xisaabtanki ma caddo lacagdu kuma aamili karno lacagaha anaga toos u maamuleyno dawladdana priority-geeda ha sheegato marka dhanka ka fiiriso labada nacwad isfahan baa yimid dawladdu Soomaaliya hadaan lagu caawin inay qaab abuurto lacagta loo soo mariyo lacag lagu maamuli karo hadii laga haysto lacag lagu aaminina dawladdu ma shaqeyn karto marka waxa la isla gartay meel dhex la isku yimaado dawladdan xogaa lagu tijaabiyo iyadana hor u sameeyso qodob waxa jira cabsi badan dhaliyay maxamed oo ahaa in dawladda lagu eedeenayo musuqmaasuq aad u fa badan madaxweynaha dalka uu qirtay inay dawladda qabto musuqmaasuq badan haddii musuqmaasuq aad soo laartin qof loo xirin ama aan meel la soo saarina way adkaanaysaa hal dibic five ama hal dibic shan bilyan oo dollar in dawladda Soomaaliya soo mariyo aad buu adkaan doontaa marka xaalad waxaa lagu jira kala guur laakiin hadda waxaa laga hadlayay maba ahaynba xilligan lagu jiro waxaa laga hadlayay 2016 dawladda imaan doonta mustaqbalka dhici doonta qaabka loola dhaqmi doono iyo qaabka lacagta loo siin doono in review lagu sameeyo dib loogu noqdo iyadana waxa la isla go'aamiyay in arintaas sidoo kale sax badan leh la soo saar marka wax laga hadlayaa dawladda soo socoto qaabkee ayaa dawladda caalamka la dhaqmayaan marka dawladdan waxa moodaa inay jid furtay fiican hadaan isleeyahay oo ahaa documentation ki qaabkii in la diyaarsho la soo bandhigay laakiin qaabkii lagu shaqeynaa si loogu shaqeynaa sida adduunku u isticmaala waa su'aal aan wali jawaabteed u baahan oo cadeyn
waan gartay engineer yiris hadaan u tago marka aad eegto sanad walba marka la soo saaray hay'adan Transparency International Somalia waxay ku sheegtay inay tahay dalalka ugu xun dhinaca musuqmaasuqa. Dawladda Soomaaliya waa la soo shaqeysay xukuumadii hore wali ma cadda in horumar ay dawladda Soomaaliya ka sameysay dhinacaas. Miyeena welwelka bulshada caalamku xaq ahayn ah dhinaca in lacag lagu aamino dawladda Soomaaliya?
Maya, taas oo aan isleeyahay dadka caalamka kuma saxsana sababaha soo socda. Kow, maraan wasiirka oo lacagta aan ahaa iyo hadda horumarka la sameeyey ha noqoto muxuu ahaa sidii loo maamulo maamulka maaliyadda hay-adahan muxuu ahaa bangiga adduunka iyo hay-adan muxuu ahaa lacagta adduunka IMF labadaba waxay la shaqeeyaan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe oo isbedeladii iyo reformkii la sameeyey uu yahay mid socda waa dhab 2025 oo dalan muxuu ahaa hay-adihii ka dhisneen oo burburay in hal mar ay muxuu ahaa noqdaan transparency adigu ugu sareysay ma dhici karto laakiin waxaan isleeyahay dariiqkii saxda ahaa waa ay ku socotaa meesha caalamka waxaa laga reebay laba arrin kow in la aamino dowladdii oo markaas lagu ogaado wixii ay qalado aniga sirin kuma siinayo mana ii maamulaysid hadhowna mar walbana waxaan kugu eedeynayaa inaad musuqmaasuqaagu aad u badan yahay runtii arrin keenaysa maa kalsoonidu meel bay ka bilaabataa meesha caalamku waxay ahayd in 1972 loo dhiibo ladha dowladda u maamusaana arrino oo ahaa taana ay keento kalsoonidu inay soo noqoto arrintan marka musuqmaasuqaan isleeyaha laba arrin buu u baahan tahay hadab in hay-ado musuqmaasuqa la dagaalama la sameeyo oo ahaa dowladdana ay aad maaragtay uga shaqeyso bugeedana u noqdo buug cadcad waxaan isleeyahay taasna kalsoonidu ayay soo dejin laheyd midda kale oo laga rabo dowladdana waxay tahay haddii beeshii caalamkii waa in midaala wax la weydiinay waxna aysan soo soconin in laysku tashto oo wax yaroo la haysto sii loo beeqaamin lahaa shacabkana runta loo sheego iyadana waxaan isleeyahay waa habka kale ee lagu bixin karo in arrimahaasmaasa soo noqdo marka saasaan isleeyahay arrimahaas
waan gartay wasiir socod hadaan siiyo puntland waxay inta badan cabasho ka muujisaa in khayraadka dowladda federaalka soomaaliya kasoo gaadhay noqon lahayd deeqaha waxbarasho iyo deeqaha kale horumarineed in ayna soo dhaafin dowladda aragtidaada ku aadan arrintaas iyo maamulidda lacagtan guud hanaankan maaragtay new dealka uu xambaarsanaa sidaad u aragtiin haddaad tihiin hoggaanka puntland
waxaan isleeyahay horta marka horeba meelada baaxadeen bacaawga bini aadan haddii puntland lagaga dagaanayo waxyaabo badan waxaanu leenahay in istiyo shadi dowladeed oo dhammaystiran hanti dhowrkii baa jooga qofintii control iyo wax walba oo dhaqaale ah iyo sida ay u gashaan iyo dabadelkeeda. Haddaad i weydiisay su-aasha aseed in maamushaa dowladda federaalkii dhaqaalaha ay dasha caalamku bixiso, haddaan nagu gudin laha ahaanta kuma aanlaan tashanin runtii kalaa warqabnaba qiimaha iyo waxa ay tahay sababtu waxa naga soo gaara ayaaba waxa tahay waxaan cunaha noo dhaasin iyo dhaashin baa jira. Waxaan isleenahay looba baahdeen haddii nabad jirto dowladda nabadda wax ka qabanayso. Dhinaca kale waxaan isleenahay wixii soo gaaray beesha caalamka ka yimi waxa weeye cadkii ama hilibkii ka yimi sayaarka martidana aan soo gaarin, taasa jawaabta ka soo koriya.
Waan gartay gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay. Jibriil, haddaan siiyo, waa maxay hanaanka ugu wanaagsan ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu gaar ahaan Puntland ay wada shaqayn karaan si 2016 loogu gudbo iyadoo dhibaato ayna jirin?
Beesha caalamka shirka haddaan joognay shirarka bilateralka ama goonigoonida ah, waxaa dowladda Soomaaliya loogu sheegay hal qodob aada muhiim u ah. Waxaa lagu yiri caalamku dhaqaalaha oo Soomaaliya siiya ma sii wadi doono haddaysan Soomaaliya horumar ka sameyn dhanka arrimaha siyaasadda iyo amniga. Gaar ahaan arrimaha siyaasadda waxaa loola jeedaa doorashooyin inay xalaal waddan ka dhacaan, dadka la isku soo dhaweeyo, oo waddankan qaabka hadda uu ku jiro waxa la yidhaahdo transfer of power amba dowlad kale wax ku wareejinayso oo la xaqiijin karo ay dhacdo sida dowladda hadda joogta ay ku timid. Marka arrintaas muhiimad qaasa ay lahayd waa lagu adkeeyey, dowladdana way maqashay. Waxaan taasi raacinayaa oo iyadana muhiimadda ay tahay ciidanka Soomaaliya lacagteeda wadamaha baxsho qeybta ugu badan, ciidanka booliiska wadamaha baxsho mushaarka u dambeeya wadamaha bixinaya hadda aan wada hadlayno, shaqaalaha dowladda mushaarkeeda dow wadamaha baxsho, ciidanka AMISON wadanka hadda waardiyeyo magaalooyinka waaweyn wadanka hadda hayo wadamaha baxsho, wadamadaas lacagtooda masay bixin doonaan haddii wadanka uu socdo musuqmaasuq joogto ah, waana loo sheegay mas-uuliyiinta qaranka markay Istanbul la isugu yimid.
Waan gartay. Si kooban, Injineer Yiriiso, maxaa la gudboon dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay u kasbato maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland oo iminka cadhaysan?
Aniga waxaan qabaa sida Jabiil u sheegay, kalsoonidu waa muhiim. Dowladdana waa inay dowlad walba u samayso inay muxuu ahaa dowladda Puntland muxuu ahaa la qanciyo, miiska la soo saaro si doorashada dhacaysa iyo nooceeda wixi lagu heshiiyey, taas waa mid. Midda kale waxay tahay muxuu ahaa in doorashada hadda dhacaysa ay noqoto mid 2012 ka sharciyad xoogan, masalaadana ay noqoto masalaad shacabku ay ku kalsoon yihiin ay heli karaan.
Waan gartay. Wasiir Soocadda, ugu dambeyntii, Puntland maxay tahay inay samayso si 2016 si nadiifa looga gudbo?
Puntland waxay tahay inay samayso inay go-aankii shacbigeedu gaadho ay fuliso, sababta waxa weeye Puntland haddii dastuurkii lagu heshiiyey la yidhi waxa kama jiraan oo maalin walba la bedelayo oo halkan la dhigay, haddii deeqihii caalamiga ahaa ay hal magaalo ku koobmeen, cadaalad darooyinka noocaasa international laga fiidayo, waxay ila tahay in xalku uu adkaan doono. Runtii Puntland marnaba gacanta kama taaganin Soomaali, gacanta kama taaganayso wixii dan Soomaaliyeeda. Puntland keedu ku jirto ta Soomaaliyeedna ay ku jirto, taa ayaa laga wada hadli karaa iyo go-aankii shacabka reer Puntland oo go-aan kale dib u gaaro.
Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa xarunta cilmi baaristii wadatashiga CRD, Maxamuud Xasan Soocadda, wasiirka warfaafinta isgaarsiinta dhaqanka ee Puntland, iyo Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan, injineer Yiriso oo wasiir hore ka soo noqday xukuumadii ku meel gaarka ee Soomaaliya. Waxay dhammaantood qayb ka ahaayeen barnaamijka Faaqidaadda ee toddobaadkan. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegaystirin ka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
maxamed cabdi sandeera ayaa nala socodsiinaya barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada v o a, waxaad kala socon kartaa bogeyna internetka ee v o a somali com. haye ibraahim maxanu xiga
falastiin dhegeystayaasheena, waxaan markan u gudbinaynaa barnaamijka umuuraha islaamka. waxaa soo jeedanaya xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dal dalka Suuriya ayaa lagu wadaa maalinta biri oo sabti ah inay ka dhaqan gasho markii ugu horeysay xabad joojin lagu hakinayo dagaalka 5 sano ka socday dalkaasi. Xabad joojintan ayaa ku timid cadaadis caalami ah, gaar ahaan Mareykanka iyo Ruushka. Haddaba si aan faahfaahin dheeraad ugu helno xabad joojintan iyo shuruudaha ku xidhan, waxaa inoo faahfaahinaya Cabdixakiin Jaamac Yuusuf oo ah suxufi u kuurgala arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Xabad joojintan biri hirgeli doonta waxay u dhaxaysaa xukuumadda Suuriya oo bishaar atal harkacayo iyo mucaaradka hubaysan ee waddankaas ka jira. Dagaalkaasoo muddo dheer u dhexeeyey labadaas kooxood oo soconayay muddo 5 sano ah. Marka waxaan ku tilmaami karaa aniga fursad taariikh u ah shacabka Suuriya oo lagu soo afjarayo dhibaatadii ka dibay dalkaas. Arrinkaas waxaan ku tilmaami karaa inay u tahay maslaxad labada dhinac oo ku dagaalamaya. Maslaxad marka hore waxay u tahay mucaaradka waddankaas oo muddooyinkii dambe dhul badan iyo deegaano badan ay gacanta ku hayeen laga qabsaday. Ciidanka Suuriya isku faafiyey meelo badan oo deegaanadii ay gacanta ku hayeen sida Xalab iyo agagaarkeeda. Dhanka kalena ciidamada Suuriya oo muddo dagaal ku jira aad u daalanna inay dagaalkaas ka nastaan oo fursad helaan iyaguna waa meesha ugu jirta. Tan kale isbahaysiga la dagaalanka argagixisada ama Daacish oo ku fashilmay hawshoodii ahayd inay la diraan Daacish ayaa iyaguna cadaas ku yimi hadiisan waddankaas xabad joojin iska dhicin inaan laga guuleysan karin Daacish.
Xabad joojinta Suuriya ayaa waxaa keentay baahi badan oo loo qabay in la gargaar la gaarsiiyo dadka ku sugan dhulka go'doonka ah ee ay go'doomiyeen dhinacyada kala duwan ee ku dagaalamaya gudaha Suuriya. Waxaa kale oo jirta cabsi badan oo laga qabay in dagaalka Suuriya ay ku biiraan ciidamo ka socda dalal kale oo muslim ah sida Sacuudiga oo madaxdiisu ay arrintaasi ka dhawaajiyeen.
Arrimo badan oo la xiriirta oo arrinkaas khasbaya in waddankaas xabad joojin laga sameeyo waxaa kamid ah in la gaarsiiyo taakulo ama gargaar bini aadan magaalooyin kala hareereeyey ee loo diiday cuntada sida magaalooyinka Quudada la dhaho iyo magaalada Madaaya iyo Zahra, magaalooyinkaasoo dhibaato weyn ka dhacday oo caalamkuna arkay. Waxaa kaloo jira iyadoo laga cabsi qabay in meeshaas Suuriya dagaal weyn oo caalami ka dhaco kadib markii dowladda Sacuudiga go'aansatay iyo Turkiga inay ciidamo u diraan waqooyiga dalka Suuriya, halkaasoo laga baqay dagaal weyn oo inuu ka dhaco meeshaas oo Ruushku dhinac ka yahay iyo dowlado kale. Marka maslaxad caalamiya timi oo ah in dagaalka la joojiyo oo xabad joojinta lagu dhawaaqo, inkasta u baahan tahay dadaal weyn iyo in caalamka iyo dowladaha labada dhinac taageera ama taakulaya inay iyaguna isku fahmaan. Marka waxa mudda maslaxad iyo dan inay dagaalkaasu ku istaagay oo adduunka ah oo caalamiga ah. Tan kale waddanka Turkiga oo ay ku soo qulqulayaan malaayiin ama kumanaan dadka qaxootiga ka soo barakacay Suuriya, dhibaato weyn ku haya oo u gudbaya iyaguna u gudbaya Yurub, taasoo dhibaato keentay oo cadaadis ku keentay in waddankaas xal waara laga gaaro. Tan kale Turkigu cabsi ka qabo jabhadda Kurdiga ah oo hubaysan oo rabta inay xuduudaha Turkigu la wadaago Suuriya ay qabsato, halkaasoo khatar Turkiga ku gashay in nabadgelyo xumo uga timaado. Marka arrimo badan oo arrimaha gudaha Suuriya iyo arrimaha caalamiga ah iskaashaday baa keentay in xabad joojin lagu dhawaaqo.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe. Waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Seen baradan ayaana soo jeedinay Umuraha Islaamka halka dhigtaal ugu nagala socotaana waa Washington. Falastiin Axmed Iimaan ayaan ka codsanayaa mid iyo laba hadba inta waqti uu nagu soo qodo badi wararka ugu dalka roona.
Mahadsanid Ibrahim. Iyada oo lagu wado in xabad joojin ay sabtida ka dhaqan gasho dalka Siriya, ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu sheegay in dhammaynta dagaalada Siriya iyo Ciraaq ay muhiim u yihiin ka adkaanshiyaha kooxda Daacish. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in xaaladda Ciraaq iyo Siriya ay tahay mid ka mid a kuwa ugu jahan wareerka badan ee dunida ay aragtay dhowaanahan. Iraaniyiinta ayaa bilaabay codeynta doorashooyinkii ugu horreeyay ee qaran ee dalkaasi ka dhacatan iyo sanadkii tegay kadib markii la saxiixay heshiiska nukliyeerka ee Iraan ay la gashay quwadaha adduunka. Qiyaastii 5.1 milyan oo qof oo Iraaniyiina ayaa u diiwaan gashan inay u codeeyaan baarlamaanka ka kooban 290 kursi ee muxaafidiinta ay ku xoogan yihiin iyo golaha weliba khubarada qaranka oo ka kooban 88 xubnood.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay falastiin idaacaddeeni galabnimona. Intaas ayaan ku soo gebagabayneynaa inta aan hawada ku kulmi doono dhegeystayaal caawa. Mar kale waa Ibraahim Xasan Daanduri iyo Falastiin Axmed Imaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.